waxa haatan idinku soo maqan warbixin ay si wada jireen nagu daadahaynayaan Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweynaa caalamka sanadkii ina dhaafay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan 2016.
aynu ku bilownay dalkan Mareykanka sanadka 2016 waxa uu ahaa sanad doorasho iyadoo oo markii ugu horeysay oo xilka madaxweynaha ku guuleystay Donald Trump oo ahaa maalqabeen caan ah islamarkaana aan weligii siyaasi noqon soona qaban xil dowladeed. haddaba waa kuma Donald Trump? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Jamaal Axmed Ismaan.
Donald John Trump waa 70-jir dhashay June 14, 1964. waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin dollar. waa aabaha 5 caruur ah oo kala dhaleen 3 haween oo hore u soo guursaday. ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin. wuxuu si halhaleel ah mar keliya u soo galay siyaasadda, sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2015 bishii Juun. ololihiisa doorashada waxaa hareeyey hadallo qallafsan oo uu ku waayey taageerada madax sumcad ku lahaa xisbiga dhexdiisa oo ay ku jiraan madaxweyneyaasha isdhalay ee Bush iyo sidoo kale musharaxiintii 2008 iyo 2012 Obama kula loolamay doorashada aqalka cad ee John McCain iyo Mitt Romney. laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykana kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo, halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka.
doorashada Mareykanka ee sanadkan 2016 ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah. haddaba maxay uga duwanayd doorashooyinkii ku horreeyay? waxaa arrintaasi mustaqbalka siyaasadda ee Mareykanka inoo faaqidaya madaxa laanta afka Soomaaliga VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow.
waxa ay ahayd macnaha haddii aan soo qaadano wixii lagu macnayn karo, waxay isku soo urureysaa in uu jiray naceyb guud oo dad badan ay u hayeen Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood. halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad moodaa in lala dhacay, oo naceyb badan oo waxaan ay ugu yeedhaan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda kusoo jiray. waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan uga sheekeynay maalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin. tii aanu soo joognay ee aanu daawanayna ama aan dhegaysanayna halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihi ku hadlay, ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaysay wax kastau yidhaahdo. waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooy uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay iyo waxa uu haatan xataa isaga oo baratamaya dariiqadihii ugu dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doonaa. qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay, waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo. laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay, wax lagu macnayn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceybka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof 30 sano soo joogay, oo gaar ahaan reer Clinton naceybkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ee ahaa inay 30 sano soo joogtay, saygeedana uu madaxweyne soo ahaa. wax kastoo ay sameeyaan ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono ayaan isleeyahay. aad iyo aad ayay markana u taabatay, waana u shaqaysay, oo waxaad moodaa in maatino in Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyey Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadoo ay lasoo shirtimid.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da, inoo falanqeynaya waxyaabihii u ogolaaday Donald J. Trump inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka.
dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaa sii xoogaystay xiriirkii u dhexeeyey Mareykanka iyo Cuba, iyadoo oo bishii March uu dalkaasi booqday madaxweyne Obama oo noqday madaxweynihii Mareykan ee ugu horreeyey ee booqda Cuba muddo 88 sanadood ah. waxaana arrintaasi inoo faaqidaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
dee muddo 50 sanadood ka badan ayaa Cuba iyo waddankan Mareykanku xiriirkoogu aw xidhnaa, oonay shaqo iskulahayn oo cadaawad foolxuni ay dhex taalay. marka in uu isagu 80 sanadood dabadeed ilaaho arinta waxbaynu ka bedelaynaa dib hal isku fahmo xiriir cusub hal la sameeysto horta waa guul weyn oo Obama uu keenay. Waxa la isku hayana waxa ugu weyn de Cuba waxay ahayd wadan berigii hore hoos joogay Mareykanka oo iska daba dhilif oo kale u ahaa Mareykanka, laakiin markii uu isbeddelka xoog lihii wadanka ka dhacay ee Castro oo madaxtinimadii wadanka qabtay 1960-kii waxay markaa dowladda Cuba goosatay inaanay noqonin wax Mareykankuna hoos fadhiya ee ay noqoto wadan madax bannaan oo ka qayb gala waliba khaasatan la dagaalanka gumaysiga, la dagaalanka midatokoorka, la dagaalanka gaajada wadamada soo koraya ee adduunyada saddexaad inay ka gacan siiyaan oo ay halkaa hawlo waaweyn ka galaan. Cadaawaddu halkaasay ka bilaabantay. Laakiin de maanta waxa lagu farxo in Mareykanku uu sidan u bedelay Obamana taariikhda xoog ayay u galaysaa in uu sidaa yeelay oo wixii 50 sanadood dowladihii hore Mareykanka iyo madaxdoodii ay albaabada ka xireen ee ay marin kari waayeen inuu isagu guushaa keeno.
Sanadkan 2016 waxaa ka dhacay dalkan Mareykanka dhowr weerar oo argagixiso kuwaasoo ugu waaweynaayeen qaraxii lala beegsada goob lagu caweeyo oo ku taala gobolka Florida ayna ku dhinteen 50 qof. Sidoo kale wiil Soomaali ah ayaa gobolka Minnesota hal qof ku dilay kadib markii uu suuq ku yaala magaalada St. Cloud uu mindi ku weeraray. Gobolka Ohio-na wiil Soomaali ah ayaa isna hal qof dilay kadib markii uu jaamacadda magaalada Columbus uu dad ku jirsiyay baabuurkiisa.
Dhinaca dunida Islaamka haddaan eegno, waxaa sanadkan 2016 ka dhacay dhacdooyin kala duwan iyadoo aynu ka xusi karno Sacuudiga oo xidhiidhkii u jiray Iiraan bilowgii sanadka, gaar ahaan bishii January, taasi oo keentay inaanay sanadkan xajka ka qayb gelin dadka u dhashay dalka Iiraan. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxufi ku sugan Sacuudiga.
Haddaynu dib yar u jalleecno, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku dhawaaqay in ay tahay in Sacuudiga la ciqaabo oo uga jeedo in Sacuudiga ee wadamada Islaamku in ay arrinta ay Sacuudiga tahay in wax laga qabto oo uu ka wado dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday xajka. Waxaa kaloo jiray iyaduna hadallo ka soo baxayay wadanka Iiraan ninka ugu weyn la yidhaahdo Cali Khumani oo ah ninka isagu awoodda ugu badan wadanka kule oo ugu baaqay wadamada Islaamka in la eego ama dib habeenba lagu sameeyo habka uu Sacuudigu u maamulo xajka, taas oo mooddo Sacuudigu in ay aad ay uga damqadeen oo ay markiiba iyaga laftooda ay ka bixiyeen hadallo adag oo xaaladda uga sii daraya. Hadalladaasi waxay dhinaca Sacuudiga ka soo fulayeen marka la eego muftiga ugu weyn oo isagu ku tilmaamayba nimankan Iiraaniyiinta inaanay Islaam ahayn oo uga jeedo isagu marka inay asal ahaan kasoo jeedeen dad la sheego qarniyo ka hor inay caabud jireen qoraxda waxyaaba caynkaas oo kala oo Mujuusi la yidhaahdo. Marka waxaa kaloo isna arrintaa ka hadlay ninka dhaxalka iskale Sacuudiga, marka waxaad moodaa in ay arrintu faraha ka baxday oo labada dhinacba ay isweydaarsanayaan hadallo adag ilaa iyo laga soo bilaabo xajkii hore dhibaatadii ka dhacday Sturgeonkii lasoo maro dilkii wadaadkii shiicada ahaa nimir wadanka Sacuudiga isagu asal ahaan u dhashay ilaa laga soo gaadho burburkii ama dhibaatadii loo geystay safaaradda Sacuudiga magaalada Tahraan. Waxaad moodaa arrimuhu inay aada isu soo tarayeen ood moodo colaadda labada dhinacba inay faraha ka baxdo.
Khilaafkan u dhexeeya Sacuudiga iyo Iiraan ayaa keenay in sanadkan aanay xajka kasoo qayb gelin xujaajta u dhalatay dalka Iiraan.
Gabi ahaanba maanay iman wax wadanka ka yimid Iiraan oo xujaaj oo sanadkan yimid ma jiraan. Taasina waxay ka dambeysay markii wadanka Iiraan iyo Sacuudigu ay isku afgaran waayeen hab ama heshiis lagu qaybsanayay xujaajta wadamada Islaamka oo dhan, oo ay Iiraaniyiintu iyagu ay u arkeen arrimahaasi inaanay qaban meesha. Maanay ahayn arrin Iiraan loola jeeday, laakiin waxay ahayd dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday iyadoo Sacuudigu ay eegayaan heshiis cusub oo wadamada Islaamka oo dhan ay saxeexeen, heshiiskaas oo qaabeynayay xujaajta imanaysa iyo weliba waxyaabaha ay tahay xujaajta inay raacaan. Eraan arrinkaa weydiiday sida awgeed sanadkan wax wadanka Eraan ka yimid oo xujaajii maanay soo cagaadhigan dhulka barakaysan ee Maka iyo meelaha kale ee lagu cibaadisto, marka cidna maanay ka yimin wadanka Eraan.
Dhinaca kalena waxaa sanadkan lagu guuleystay in dhul ballaaran laga saaro Daacishta Ciraaq, iyada oo bishii Febraayona laga saaray gobolka Alambaar, xaruntiisa Ramadi ee galbeedka Ciraaq. Sidoo kale bishii Sebtembar ayaa laga saaray magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq, halkaasoo xarun u ahayd.
Sanadka 2016 ayaa xaalad adag ay ka taagnayd magaalada Xalab ee dalka Suuriya oo gacanta ugu jirtay kooxaha ka soo horjeeda Bashar al-Assad. Magaalada ayaa waxaa la wareegay ciidamada dowladda Suuriya oo garab ka helaya maleeshiyaad Shiica ah iyo ciidanka Ruushka. Dagaalka Xalab ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah oo caruur iyo haween badan ay ku jiraan. Xalab ayaa ah magaalo muhiim ah, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan al-Basri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Horta Xalab waa magaalo istraatiiji ah. Marka laga hadlo magaalo madiini ah, taariikhi ah, waxa weeye dad malaayiin ay ku nool yihiin weeye. Marka ganacsiga ida magaalo xawli ah waaye. Marka hadda waxaa gacanta ku hayay muddo 4 sano ah nimankan mucaaradka ah Masriga la baxay Rubin Sinki. Marka dagaalka Ruushka waxaa soo gelinaya dadka waxaa daciifay awooddii madaxweynihii Bashar al-Assad Syria ayaa u gacan haatinaya Iran iyo Ruushka. Marka labada awoodood balana taageero siyaasadeed bay siin jirtay, waa Ruushka wuxuu siin jiray Suuriya, Iran iyo Bashaarna waxaa ka dhexeeya ideolojiyad xagga caqiidada Shiicada ah. Marka Xalab waxaa soo galay kooxa sunniyiin ah, marka Jabhatul Nasri iyo kuwan la yidhahdo Fasrin kama amirta ay Nuruddin Sink iyo qolooyin kale iyo Daacish. Qolooyinka marka iyagu habka cadoon oo xoriyadooni ku bilaabatay walow ay lama u kala baxeen qolooyin mucaarada oo iska qayb socda iyo qolooyin mucaarada oo xagjira oo mintida. Guud ahaan marka Xalab waxay noqotay caasimadii sida Mosul hadda ku taala Ciraaq oo kale ay u noqotay caasimadii dowlad Islaamiya, ayay noqotay Xalabna kooxahan mucaaradka xaron marka madaxsooye ah oo qolahooda ku maamulaan. Marka waa magaalo istraatiiji ah, sidaad aan qiyaasayo Turkiguna xad buu la leeyahay, wuxuu ka ilaashanayaa niman lidaada Kurdiyiin in halka ay ka dhisaan dowlad Kurdi ah. Marka dhinaca Turkigana Kurdigaasuu ilaashanayaa, Ruushkuna cilaaqada ugu lahaa Suuriya iyo middan ka dhexeeda dalalka gasar galbeed ee Maraykanka oo iska tiirin ah oo ismuujin ah ayuu mataqaanaa gobolka ka wadaa, maadaama Ciraaq iyo Ruushkii xiriirkii ka dhexeeyey waxba u qaban waayey, wuxuu siriitan ku fara adeeg Suuriya. Marka saas bay ugu noqonaysaa Xalab magaalo istraatiiji ah oo afkaarahan kala duwan ay ku loolamayaan.
Sidoo kale waxaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 dalka Turkiga ka dhacay afgembi dhicisoobay oo la doonayay in lagu afgembiyo madaxweyne Erdogan, kaasoo ka dhacay 15 bishii Juulaay waddankaasi. Waa kan Mustafa Cadle oo ka mid ah ardayda wax ka barata Turkiga oo ka waramaya sida habeenkaasi ay wax u dhaceen.
Mar ay saacaddu ahayd 12:00 barkii ayaa waxaa hawlan kar mar qura dadku ay ku baraarugeen diyaarado miigag ah oo 2 ama 3 ahaa oo joog hoose ku socda, codkooduna aad u dheereeyo oo hawada ku jira. Dadka markaas wax dareen ah ma gelin, xaaladda si degan ay isaga qaateen, noloshooda caadiga caadi isaga socotay. Xilligaas ana xataa banaankan joogay, qof walba uu isweydiinayo kaliya diyaaradaha waxay yihiin, laakiin wax qalqal ah oo ay sameeyeen ma jirin. Kadib saacad kadib mar ayaan isleeyahay ayaa waxaa warbixin kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha, taasoo sheegaysa inuu jiro isku day afgembi oo askarta qaar yaroo kamid a inay sameeyaan ay rabaan. Kadib waxaa xigay hadal kale oo madaxweynaha kasoo baxay oo dadka ugu baaqay inay banaanada isugu soo baxaan. Markii ay madaxweynaha uu ku baaqay kadib, waxaa mar qura jidadka isugu soo baxay dadka iyagoo soo qaatay calamada Turkiga, calanka Turkiga. Qaarkood waxay wateen calanka xisbiga talada haya AKB ama Akbarte. Sidoo kale waxaa iyagana banaanka joogay dhammaan dadka Turkiga oo dhan aan dhihi karnaa. Aniga markii hore horta banaankan joogay diyaaradahaas kale ayaan arkay, laakiin markii dadka banaanka isugu soo baxeen oo kale daafada guriga ayaan soo istaagay. Marka hore aan saarnaa waxyaabihii aan arkay waxaa kamid a markii aan fiiriyo daafadiid waxay aan ka arkay dadkii oo dhammaan gawaaridooda soo baxsaday, calamada Turkiga soo qaatay, banaanka isugu soo baxay, hoonka gaariga yeerinaya. Sidoo kale waxaan arkay dabaabaadka ciidamada oo iyagana soo baxay ilaa tiradii aan tiriyay 18 meelahaasay ahayd oo gurigeyga soo hormartay. Dabaabaadkaasaa jiray, dadkii dabaabaadkay is hordhigaayeen, qaarkood gawaaridaay ku horjaraayeen, ciidamada way deganaanay muujinayeen. Xataa waxyaabihii aan arkay waxaa kamid ah in dabaabaadka qaar ciidankii saarnaa dadka ay u galeen oo shan dhalinyaro ah intay galeen ay qoryaha la qabsadeen oo maxaa la yidhaahdaa ay lacnadaayaan, gaariga ay garaacayaan, qaar xataa gaarigay ku dhufteen. Dhacdooyinkaan arkay kamid tahay. Sidoo kale waxaa iyadana jirtay diyaarado, laba diyaaraday markii dambe isku bedeleen oo nooca miiga soomaalida ay tiraahda ah, oo iyagana magaalada hehaabaay dadka argagax gelinaya joog hoose ku socdo. Mararka qaar codka adigu maqlayn, haddana markii aada kor fuusho kale waxaa arkaysaa waxyaaba la tuuraayo, buller bombo may ahayd, xabada may ahaayeen, inkastoo markii dambe aan ku baraarugno inay yihiin xabada ay ahaayeen. Waxaan sidoo kale xasuustaa waxyaabihii aan arkay kamid ahaa xarunta TRT ama radio and television oo Turkiga uu leeyahay, xaruntiis oo kale in diyaarada helicopter ay ku dul hehaabeysay oo iyada marnaba aan ka dul dhaqaaqin. Marka xaalada noocaasa iska ahayd, waxaa iyadana jirtay masaajidad oo kale in culummada ay isu soo baxeen, makrofonada ay shideen, takbiir ay akhrinayeen, dadka ay ducaad sameynayeen, aadaan mararka qaar ay sameynayeen, dadka ay ugu baaqayeen kulligood inay banaanka isugu soo baxaan, inay tagaan madaxtooyada oo isku wareejiyaan si aysan ugu ogolaanin inay ciidanka galaan.
Isla dalka Turkiga waxaa bishani December lagu dilay magaalada Anqara ee caasimada Turkiga dantirihii Ruushka u joogay Turkiga, arrintaasi oo waqti xasaasi ah kusoo beegantay. Hase ahaatee dilkan ma aanu saameyn xiriirka Turkiga iyo Ruushka sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cabdi oo bare ka ah Jaamacadda Ummadda iyo Jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii marka la fiiriyo xiriirka Ruushka iyo Turkiga sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan intii dhibaatadan Suuriya ay qaraxday, waxa uu maray dhowr marxaladood. Marxaladii horreysay xiriirka labada dal waxa uu ahaa caadi, waxay ku kala duwanaayeen aragtida arrinta Suuriya. Ruushka waxa uu taageersanaa Bashaar Asad, oo xoog u taageersanaa fargelin iyo taageero militari iyo mid dhaqaale intaba uu siinayay. Turkigana waxay taageersanaayeen isbeddel ku yimaada Suuriya, sidii ka dhacday Masar iyo Tunis oo kale. Xiriirka labada dal wuu sii xumaaday arrinta Suuriya daraaddeed, wuxuuna gaaray marxaladii ugu xumaa markii diyaaraddii Ruushka la soo riday. Waxaa markaasi culayska ugu badan Turkiga uu fuulay xilligaas, sababta colaadan Suuriya dowladda ugu horeysa ama ugu badan ee saameynta ay ramaraadka ku reebeysa iyada ahayd. Marka waxaa isku biirsaday xiriirkii dowladaha gobolka iyo deriska ay lahayd oo dhan oo xumaaday. Laakiin waxaa isku soo dhawaadeen labada dal ka hor wax yar afgembigii isku daygii afgembi ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. Waxaa jira xiriir xoogan oo dhaqaale iyo mid dhanka dalxiiska ah, oo dalxiiska ugu badan ee yimaada Turkiga waa Ruushka.
Khubarada falanqaysa siyaasadda dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in dalalka reer galbeedka oo uu Maraykanku horkacayo oo aan qayb ka ahayn dagaalka ka socda Suuriya ay ka mid yihiin dhinacyada ay arrintani fursad u noqon karto.
Waxaa reer galbeedka iyo Ruushka ay ku dirsanaayeen arrinta Ukraine. Marka xiriirkooda arrintaas aad ayuu xumaa. Ruushkana mowqifka reer Yurub iyo Maraykanka arrintaas ku saabsan aad ayuu xumaa. Waxaaba la aaminsan yahay waxyaabaha keenay Ruushka inuu xoog usoo galo arrinta Suuriya waxay ahayd in uu isagana ciyaartii ka socotay, siyaasadeeda ka socotay Ukraine iyo Yurub, isaga lagu dabagediyo inuu isagana arrinta Suuriya reer galbeedka ku dabagediyo. Marka dhinaca Ruushka waxa weeye in ay dhibaato soo gaadho reer galbeedka, weliba arrinta Suuriya inuu faraha kaga gubto oo ay dad kaga dhintaan oo culays weyn uu ku yimaado, dana siyaasad ayaa ugu jiro. Sidoo kale Turkigana waa dowlad laga bilaabo xiliyadii xisbigan Erdogan iyo uu dalka qabsaday, waa xisbi dooni islaami ah oo doonaya in Turkiga uu ka dhigo dal ka madax bannaan. dalalka siyaasadaha Yurub iyo Mareykanka, inkastoo xubin uu ka yahay NATO oo doonaya inuu kaalin weyn ciyaaro. Kaalintaas Turkiga uu ciyaaray waxa arrintaasi uu ka qaadanayaa waa kaalintii ay lahaayeen Mareykanka iyo reer Yurub, kaalinta Turkiga uu qaadanayo. Marka in labadaas dal oo labadoodaba doonayo in ay ciyaaraan kaalin ka madax banaan oo maaragtay dana u gaar ah, labadaas dal waxa ay labada dalba ay in ay wax soo gaaraan oo ay isku xumaalaan oo ay kala fogaadaan waxa ay dan u tahay dalka reer galbeedka oo Mareykankan ugu weyn.
Dhinaca kale, sanadkan 2016 waxaa dunida ka baxay dad badan oo caana, waxaa tusaale ahaan ka mid a Maxamed Cali Kalaay oo 3 Juun geeriyooday.
Waxaan ahay kan ugu wanaagsan, dhammaan waan garaacayaa. Haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi.
Sidoo kale, dadka dhintay sanadka 2016 waxaa ka mid ahaa Fidel Castro, hogaamiyihii muddada badan dalkaasi Kuuba u tirinayay. Waxaana warbixintan ku eegaya taariikhdiisa marka leh Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fidel Castro waa shaqsi si weyn uga dhex muuqday taariikhda dunida nusqarnigii ugu dambeeyey, waxaana taariikhdiisa xukunka dalka ee Kuuba ay ka soo bilaabmaysaa sanadkii 1919 oo uu talada dalkaas kala wareegay hogaamiyihii keligii taliyaha ahaa ee isaga ka horeeyey. Hase ahaatee, xilliga uu jabhadaynayay, Fidel Castro mu aaminsanayn aragtida shuuciga ah ee haatan uu ku dhaqmo. Haddaba xaggee ayuu wax iska bedeleen ama sidee aragtidan ku qaatay? Waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah Jaamacadda Minnesota.
Waxaata laga xasuusan doonaa ninkani markii uu gobolnimo doonka ahaa ee midabta koorkii iyo dictatorshipkii Batista ninkii la oran jiray isaga ka horreeyey uu la dagaalamayo shuuci muuhayn. Shuuciyadda waxaa ku khasbay markuu kala wareegay xukumkii uu dhulkii la goostay ee dadka laga boobay dadkii u qaybiyey ayaa dowladda Mareykanku ay ku kacday markaasaa ciidamo xataa meeshii la oran jiray Payon Bix iyo wixii lamid ahaa. Markaasay ku kaliftay inuu raadsado cid gaashaanbuur oo la noqdo siduu ku noqday hanti wadaaga ama Soviyetka dowladdii la oran jiray xulafada ay ku noqdeen. Sidaas ahayd ee mid isaga iskiisa uga dhalatay maahayn, laakiinse waxay ahayd ra'yigiisa guntiisu in dhulka dadka jasiiradda ku taalo oo dhan ciddii dhul falana see beer doonaysa inay noqotaba in dhul dhul la siiyo dhulkii loo qaybiyo halka ilaa 23 qof waddankao dhan intiisa badan dalka beeraha ahay lahaayeen. Markaasi Mareykankuna taa wuu kasoo horjeeday, xataa isagoo qura lagama soo horjeeday, laakiin America oo dhan oo waxyaaba caynkaasi ku tala jirtay waa laga soo horjeedi jiray. Marka waxyaabaha keeni doona inuu isagu hanti wadaa noqdo taas ahayd.
Fidel Castro wuxuu noqday askari soo jabhadeeyey oo la wareegay dal faqiir ah oo noloshiisu ay aada u hooseyso. Hase ahaatee, wuxuu lahaa hammi aad u sarreeya isaga oo doonayay in uu nolosha dadkiisa wax ka bedelo. Haatan oo uu geeriyooday, waxaa dalkiisu ka dhex muuqdaa waddamada caalamka marka laga hadlayo tayada caafimaadka iyo waxbarashada. Kuuba oo ah dal shuuci ah, isla markaana wax ka yar 2,000 oo kilomitir u jirta caasimadda dalkan Mareykanka ee Washington, waxay noqotay goob ay xulafo dhow yihiin Ruushka oo Mareykanka ay yihiin quwadda ay tartanka ku jiraan. Taasina waxay halis badan ku abuurtay Mareykanka. Ciidamada sirdoonka ee Mareykanka ayaa marar kala duwan isku dayay inay khaarajiyaan ama ay xukunka ka tuuraan madaxweyne Fidel Castro, hase ahaatee kuma aysan guuleysan. Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo arrintaas sharxaya.
Waxa weeyaan dee mar isagu in la dilo maahe waxba isku dayan in jasiiradda la hujuumo oo ciidan bay CIA-da iyo qolooyinkan degan Mareykanka Cuba kasoo baxsaday ay isku dayeen in meesha la weeraro 2 jeer beel taasi ahayd. Dhowr jeer oo kale waa la isku dayey, laakiinse waxa weeyaan waxaad moodaysaa inkastoo dad badani hayna wax kasta oo uu sameeyey hayna ogolayn dadka reer Cuba, intiisa badan waxaad odhanaysaa isaga ayay taageersanayeen si aan waddankan ninkii ka horreeyey dictatorshipka ahaa ee dhulka intiisa badan lahaa inuuna dib u soo noqon iyo wixii la xalxulafada ahaa. Marka iyagoo aan jeclayn midkiisa xagga xukumka, haddana waxay arkayeen xaruurtoodii awal gaajoon jirtoon gaajoonayn. Marka qolooyinka sirdoonku iyo waxay isku dayayeen inay ka takhalusaan
1960-aadkii ilaa 70-aadkii waxaa Kuuba ay si weyn ugu lug lahayd dhaqdhaqaaqyadii ka socday qaaradda Afrika. waxana si weyn loo xasuustaa doorkii Kuuba ay ka qaadatay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. Hase ahaatee dagaalkaas ka hor xiriirka Soomaaliya iyo Kuuba wuxuu ahaa mid aad u sarreeya, sida uu ii sheegay General Maxamed Nuur Galaal oo xilligaasi ahaa wasiir ku-xigeenka koowaad ee gaashaandhigga Soomaaliya.
waxaa nala joogay kuwo maaragtay oo ka socda ciidanka la yiraahdo difaaca madaniga Kuuba oo yani civil defense system, kuwo waxbaraya ahaayeen oo maaragtay meesha loo joogo loo yimido ciidanka guurwadayaasha la dhihi jiray ee nimankii maaragtay ee tababarka u sameynayay ahaayeen, anigana contrabart u ahaa ayaga laftigooda. marka waa nala joogeen markii dambe lagu soo jeesteen oo de xagga waa la abraaxa leeyahay xaggaas kulli waa dhoofeen oo waxay tageen dhinaca kale ka soo jeesteen.
xilligii ay meesha sare maraysay xiisada u dhexaysay Soomaaliya iyo Itoobiya, Fidel Castro wuxuu isku dayay in uu la yimaado hindise cusub oo hadafkeedu ahaa midnimo ka dhex dhacda Soomaaliya, Itoobiya iyo koonfurta Yemen, waxaana hindisahaas lagu soo bandhigay kulan ka dhacay magaalada Cadan oo xilligaas xarun u ahayd Yemantii koonfureed. kulankaasina wuxuu dhacay 1977-kii, waxaana ka qayb galay madax ay ka mid ahaayeen Fidel Castro hogaamiyihii Kuuba, Mingista Xayla Maryam boqorkii Itoobiya, Siyaad Barre madaxweynihii Soomaaliya, iyo weliba madaxweynihii Yemanta koonfureed. kulankaasna waxaa goobjoog ka ahaa General Galaal.
dhinaca siyaasadda wuxuu isagoo kii ka wakiila wasiir sheegay, laakiin ayaa wuxuu qaban qaadiyey kulankii aada maqashay Cadan ka dhacay oo la isugu keenay Maxamed Siyaad iyo Mingistu ayuu qaban qaadiyey. marka anugu habeenkaas meeshaan fadhiyey wuxuu yiri maaragtay saddex labadiina isku biira, Soomaaliya iyo Itoobiya isku biira, markaasna Yemantii koonfureedna ayda ku biirto. markaas istaraatiiji xoog loo meeshaas ka soo baxdo bandi casayl iyo kanaalka Suez iyo waxaas oo dhan, badaas galaf carabiya Indian Ocean oo dhan annaga u talinayn hantiwa waxaas oo galay. warkaas kasoo ka tagaa la yiri qadiyad umadeeda taalle maxaa leedahay, marka wuxuu yiri federationka baabiinaya waxaas dhaftada. markaasaan yiri okay, maxaan siyaad yiri allah unaxariista isagani, wuxuu yiri federation hadduu qoomiyad ku dhisan yahay, yacni soomaalida dhanna dhinaca la marinayo ay ku jirto soomaali galbeed, federationkaas waa yeelayna haddii kalena maaragtay hadee waxaa meesha yaala. markaasuu cabdifataax ismaaciil dhahay oo isiga shuegay oo maaragtay Yemanta koonfureed madax ka ahaa ayaa inta lagu soo badoyo dhul Itoobiya rabtaan inay xoogtaan wa waxaas uu galay Mingistuna ma hadlinba. marka madaxweynihii South Cayman ayaa isna meesha fadhiyey, markaasuu madaxweynihii yiri war nimanku waxaa u wada hadleen anigu faraha ka qaad, haddaad cabdilcasiis tahay cabdifataax tahay faraha ka qaad, rajci baa tuu yiri adiga laftaada waa ku boodi. marka Fidelkaas oo intuu soo galo yiri waa ujeedaa kasta waa isqaraasantiin walbalbariso wax aana soo nimaadno meeshii aan ku kala tagnay Mingistu ma la hadlin, waa jir rakhsanaya qarara muqarara muqarara. markaas markii aan kala tagno kala seexanay Mingistu maba sugina cawadi isla cawadii u dhaqaaqay
waan garto dalkeed dowladda
oo dalkii subaxdii markaa nabi waxa leeyahay inkii waa tiga xalowtii annaguna waa iska soo noqonay. waxa noogu xigtay dagaalkii Warsaw Pact iyo Kuuba nagu soo qaadeen oo soo horordayay
dunida islaamka. dadka geeriyooday ayaa waxaa ka mid ah Axmed Zuweil oo ah seenisyahan u dhashay dalka Masar oo horay u qaatay abaalmarinta Nobelka. sidoo kale waxaa sanadkan 2016 geeriyooday Maxamed Xasneen Haykal oo ahaa qoraa caana una dhashay dalka Masar. dadka kale ee la xusi karo waxaa ka mid ah Sheikh Xasan Al-Turabi oo u dhashay waddanka Suudaan iyo xogayihii hore ee qaramada midoobay Butrus Qaalid. sanadkaasi dhammaanaya ee 2016 waxa uu ahaa sanad ay hareeyeen guud ahaan dalka Faransiiska waa rais daba joogay. bishii Janaayo ee sanadkaasi dhammaanaya ee 2016 waxaa nin toogasho lagu dilay kadib markii uu gaari jirsiyay 4 askari oo ilaalo ka haya masaajid. mid ka mid ah askartii goobtaasi joogtay ayuu dhaawac u geystay, waxaana xabadihii lagu ridayay ninkaasi sidoo kale ku dhaawacmay qof kale oo da'ah oo ka dhawaa goobta weerarkaasi uu ka dhacay.
isla bishaasi January 7-deedii nin isku dayay inuu weeraro saldhig booliis iyadoo la xusay sanad guuradii ka soo wareegtay markii uu dhacay weerarkii wargeyska Charlie Hebdo waxaase ninkaasi weerarka soo qaaday ay booliisku ku toogteen isla goobtaasi waxaa la sheegay in qofkaasi weerarka damacsanaa inuu geysto uu xirnaa sida la sheegay midi weyn iyo suun dhexda ugu xiran
June 13-keedii sanadkan sii dhamaanaya waxaa sidoo kale taliye booliis oo Faransiis ah iyo xaaskiisa lagu dilay hoygooda oo ku yaala galbeedka magaalada Paris waxaana ninkaasi dilkiisa sheegtay in qof daacad u ahaa uu geystay kooxda ISIS waxaa xusid mudan in cunug yar oo ay dhaleen oo 3 jir ahaa uu ka badbaaday weerarkaasi
14-kii bishii July waxaa magaalada Nice dalka Faransiiska ku dhintay 84 qof kuwaasi oo ay ku jireen caruur kadib markii baabuur weyn oo xamuula la marsiiyey dad isugu soo baxay dabaaldega maalinta qaranimada ee Faransiiska iyadoo halkaasi loogu dabaaldegayay waxaa VOA-da markaasi la hadlay Sayid Cali Maxamed Calaso oo ku sugnaa waddankaasi Faransiiska isagoo noo sheegay dhacdadaasi iyo saameynta yeelatay ninkaasi weerarka geysanaya waxa uu markii saacadda waddankaasi ay ahayd 11:00 habeenimo ay dileen booliisku isagoo baxsad ah isagoo waliba isku dayay inuu dad hor leh waxyeelo gaarsiiyo
wararka qaarada Yurub hadii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa ka bixistii Britain ee ka baxday midowga Yurub intiisa kale dadweynaha reer UK ayaa cod u qaaday ka mid ahaanshiyahooda iyo inay ka go'ayaan Yurub inteeda kale markii ay soo baxday in dadweynuhu ay u dareereen goobaha codbixinta ayaa waxay u codayeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub.
The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aankaasi markii uu meel maray kadib ayaa waxa shir jiraayay oo isku casilay qabtay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron isagoo sheegay inuu xilka ka degayo maadaama uu wax badan u riixayay in Britain ay ka siimid ahaato midowga Yurub isla markaana uu sheegay inuu ku guul dareystay isagoo tilmaamay inaan weecin karin rabitaanka dadka Britain.
But the British people have made a very clear decision to take a different path, and as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister
to steady the ship. Waxaan u malaynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan samayn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan, oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka 7 iyo bilaha soo socda. Hase yeeshee, ma filayo inaan ahay qof ku habboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeennu u galay xilligan. Ujeeddadaydu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha Oktoobar marka ay xisbiga Conservative-ku isugu yimaadaan shirweynahooda.
22-kii bishii March ee isla sanadkan sii dhamaanaya waxaa sidoo kale 3 weerar oo qorsheysan ay ka dhaceen magaalada Brussels. 2 ka mid ah weeraradaasi waxa ay ahaayeen qaraxyo lala eegtay airport-ka magaalada. Halka midka kaleetana uu ka dhacay goob tareenada laga raaco waxaa guud ahaan qaraxyadaasi ku dhintay 32 qof waxaana sidoo kaleeto 32 qof dhintay kamid ahaa 3 kamid ah dadkii weerarada soo qaaday Aadan Axmed Cali waxa uu kamid ahaa goob joogayaashii markaasi waxa uuna u waramay Xuseen Barre Aadan
saaka surxii anagu waan ku soo toosnay qarax ka dhacay markii hore qorax uu ka bilowday airport-ka markii labaadna wuxuu ka dhacay muran beeg xaafad liyaado oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa kaas oo dadku u faraha badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay laakiin airport-ka laftiisa dhimasho waa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay dad badan waa ku dhaawacay dadku qarba tirada ay ku sheegayaan qaar abato dadkii ugu dambeeyay warka ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegayaan in dhimashadu ay 35 mar soo qaar 26 ay sheegayaan qaar waxay sheegayaan 40 laakiin dhaawaca aad tiro badan sii sheegay ra'iisul wasaaraha waddanka Charles Michel baa ka hadlay isbuuna uu sheegay cidda ka dambeysay qaraxa laakiin in kulli argagixiso uu ku eedeeyey xubnaha waddanka way fadhiyan yihiin ilaa iyo beerto cidna ma soo gala socona kama baxda sida lay sheegay waddanka Faransiiska laftii in caawin ka xidhan tahay dhinac xoolan way ka xidhan tahay si loo baaro dadkii ka dambeeyay qaraxa ilaa iyo haddeerta lama ammaanku ku mashquulsan yihiin oo ilaa iyo haddeerta cid looma soo qaban cidna lagu meeday kulli 2 kaaxda airport ka dhacay sida la sheegayo meesha kale la bartilmaamsaday laftigood waxa weeye waa taren, waa taren metroga dhulka hoosta mara oo ku yaala xaafad Nolanbeg la yaado, halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ay haddeerto dhimashada loo badniyo ay ku dhinteen.
Bishan December 19-keedii bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka suuq ku yaala ayaa waxa ku geeriyooday 12 qof, 84 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii baabuur xamuul ah la dardarsiiyey dad joogay suuq lagu iibiyo geedaha lagu dabaaldego ciidda Christmaska.
Waxa uu noqonayaa weerarkii ugu xoogganaa weerarkaasi oo ay cambaareeyeen dhammaanba mas-uuliyiinta waddankaasi Jarmalka. Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa waxa ay sheegtay in qofkii weerarkaasi ka dambeeyay oo lagu sheegay inuu ahaa nin qaxooti ah oo ku yimid dalkaasi magangelyo doon inay aad uga niyad jabtay markii ay maqashay in qof loo fidiyay gargaar bini'aadnimo haddana uu geystay dhibaato intaasi la'eg.
Danka Afrika hadiyan eegno waxa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ka mid ahaa doorashadii dhawaan ka dhacday dalka yar ee ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia. Kowdii bisha December waxa waddanka Gambia dadkiisu ay u dareereen doorasho qof iyo cod ah, waxaana natiijadii ka soo baxday doorashadaasi ku guuleystay murashaxii mucaaradka oo helay codadka ugu badan. Madaxweynaha talada haya Yaxye Jaame oo awoodda waddankaasi gacanta ku haya 22 sano ayaa ogolaaday in uu doorashadan looga adkaaday islamarkaana uu xilka ka degay, laakiinse Mr. Yaxye Jaame ayaa toddobaad kadib gadaal uga laabtay go'aankiisii hore uu ku ogolaaday in uu doorashada ku aqbalayo, wuxuuna sheegay in doorasho kale dib loogu celiyo.
Waxaa isaguna sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabku ay doorteen ee saxda ah ee dalka Gambia Adama Barrow, wuxuuna sheegay inay tahay inuu xilka ka dego madaxweyne Yaxye Jaame. Waxa arrinkaasi aad uga hadlay madaxda caalamka oo wada cambaareeyay go'aanka soo noqoshada ee Yaxye Jaame, waxaana tagay magaalada Banjul ee waddankaasi hoggaamiyasha dalalka ku jira galbeedka Afrika oo ka codsaday madaxweyne Yaxye Jaame inuu xilka ka dego.
Cabdiraxmaan Abu Hureyra waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi Gambiya ka shaqeysta, waxa uu VOA-da uga waramay doorashada markii ay dhacday dalka Gambiya.
xogta aan ka hayo kulli waddankan UK inuu maaragtay joogi jiray qolada opposition-ka mucaaradkaana uu maaragtay madax u ahaa afkaan la yiraahdo Argos oo ku yaala magaalada London uu ka shaqeyn jiray. Kontane kow jir uu yahay da'diisu qabiil la yiraahdo Mandika uu ka dhashay, wuxuu la qabiil yahay madaxweynihii hore oo madaxweynahan hadda jooga uu ka qaaday xukunka hore uu ka qaaday, waa nin muslim ah, kristan ma ahan. Haddana sababaha uu guuleystay waxaan isleeyahay mucaarad dhowr xisbi ah ayaa maarata midoobay oo maarata codkoodii sanadkan ku midoobay, marka sidaasaa maarata asaga loogu gartay maarata inuu noqdo madaxtinimada. Dadku runtii sababahaas leeyahay maarata uu kusoo degdegay oo dadku way ku doorteen. Ninkii hore madaxweynaha runtii shaqo badan buu qabtay oo waddanka xilligii uu qabsaday meeshii uu kasoo qaaday iyo meesha hadda uu joogo runtii farqi badan baa u dhexeeya. Hadday noqon lahayd dhinaca maarata dhaqaalaha, hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada, hadday noqon lahayd dhinaca developmentiga iyo maaragtay wadooyinka iyo dhismayaasha iyo wax lamidka ah, laakiin cilada keliya uu lahaa oo runtii dadku ay aada uga soo horjeesteen wuxuu ahaa meeshii buu ku raaya muddu joogay 22 sano, maadaama marka meesha uu ku raagay oo muddo uu joogay dadkii xoogaa fedab bay ka istaageen.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 waxaa sidoo kale uu noqday sanad lasoo afjaray cudurka Ebola oo ahaa cudur kumanaan dada ku dilay dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone, waxaana cudurkaasi si rasmi ah u sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO in Ebola la cirib jiray sanadkan. Kadib markii masiibo qaran uu ku noqday cudurkaasi dhowr waddan oo ku yaala galbeedka Afrika, dad aad u fara badanna uu galaaftay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2016.
intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad u mahadsan yihiin Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo si wada jiray nagu daadahaynayay dhacdooyinkii ugu waaweynaa dunida. Warbixin ka hadlaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA, gaar ahaan idaacadda galabnimo, ayaad kala socotaan.